Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, gal kas paklaus, kai bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys? Neišmanėli, ką tu pasėjai, net gimsta, jei prieš tai nenumiršta. Ir ką besėtum, tu sėjai ne būsimą į kūną, bet plika grūdą, sakysime, kviečių ar kitokių javų. Taip ir su mirusiųjų prisikėlimu, sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis, sėjamas prastas, keliasi garbingas, sėjamas silpnas, keliasi galingas, sėjamas juslinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama juslinio kūno, tai esama ir dvasinio. Taip ir parašyta, pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybė, paskutinysis Adomas tapo gyvybę teikiančią dvasę. Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis ir tik po to dvasinis. Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas, antrasis žmogus iš dangaus. Koks buvo žemiškasis, tokie yra ir žemiškieji, o koks yra dangiškasis, tokie bus ir dangiškieji. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aleluja, aleluja, aleluja. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms, dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu. Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant, vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti, ir dangaus sparnuočiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, bet jų daigai sudžiuvo, nes jiems trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių, ir tie kartu išaugę juos nusmelkė. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir išaugę davė šimteriopą derlių. Tai papasakojęs, jis sušuko, kas turi ausis klausyti, te klauso. Jo mokiniai paklausė, ką reiškia tasai palyginimas. Jis atsakė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Palyginimas štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Pakelėje tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnės ir atima žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų tie, kurie išgirdė žodį su džiaugsmu į priimą, bet neturi šaknų, jie tik ilgi laiko, o gundimo metu pasitraukia. Kas krito tarp perškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami, yra nustelbiami rūpeščių, turtų ir gyvenimo malonumo ir neduoda vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Girdėjote Viešpaties žodį.
Glorė tau, Kristau.
Mokiniai buvo Izaijo pranašystės išsipildymo liudininkai. Daugelis jų amžininkų žiūrėjo ir nematė, klausė ir nesuprato. O mokiniai buvo ypatingai palaiminti. Tuos Kristaus žodžius troško girdėti daugelis praeities kartų šventųjų, iškilių Dievo tautos žmonių, tačiau neišgirdo. Visai įdomu, kaip turėjo jaustis paprasti žvejai, sužinoja, kad jie girdi ir mato tai, ką troško matyti ir girdėti Mozė, Dovydas, Izaijas, Jeremijas ir kiti Senojo Testamento didvyriai. Ar mokiniai suvokė tai, ką Viešpats sakė apie jiems suteiktą ypatingą malonę ir įvertino to palaiminimo didybę? Tačiau ką reiškia suprasti Dievo žodžius? Manau, jog tai panašu kažkiek į kito žmogaus supratimą. Iš tiesų suvokti kito žmogaus sakomas mintis pradedame tik tuo met, kai širdimi, nors iš dalies nujaučiame jo troškimus ir siekius. Pasižiūrėkime, kiek daug nesusikalbėjimų bei nesusipratimų kasdienėme gyvenime kyla tik dėl to, kad klausydami mums kalbančiojo, primetame jam savo susigalvotas intencijas. Vienas žmogus siūlo kitam pagalbą, o šiam atrodo, kad pagalbos siūlytojas nori jį pažeminti, atkreipdamas dėmesį jo nesugebėjimą pačiam susitvarkyti. Kristus kalba apie vienintelį būdą žmogui sugrįžti į gyvenimą, o žmogus pamato nepakeliamą jungą, nes iš be galo plačios bei minkštos Viešpaties širdies išeinančius žodžius išsiaiškina, remdamasi savo siaura ir kieta širdimi. Todėl nieko nuostabaus, kad norint teisingai suprasti Jėzaus žodžius, reikia padedant šventai dvasiai atgailaujančią širdimi nuolankiai įsižiūrėti bei įsiklausyti. Nes tik Dievo dvasios padedami mes iš tiesų pradedame suvokti, kad Dievo žodžiai yra vienintelis mūsų gyvenimo šaltinis. Ir pamatome, kaip tie žodžiai mus pasiekia per konkrečią ankstesnių kartų patirtį. Juos kalba tas asmuo, kuris atidavė už kiekvieną iš mūsų savo gyvybę. Savo pasiaukojimu jis akivaizdžiai įrodė, jog nori mums gero. Jis kalba tiesą. Taigi mes, nors ir jūsdami savo sielų luošumą bei negebėjimą suprasti, vis dėlto turime tvirtą pažadą, jog kiekvienas nuoširdžiai prašantis bei ieškantis suvoks viešpačios žodžių prasme ir neš gausius karalystės vaisius. Štai jau ateina laikotarpis, kai prasidės sakramentų katechezė ir daugybė vaikų vėl sugužės į bažnyčią, nors aišku, laikas yra sudėtingas, bet tikrai dauguma yra sąmoningų tėvelių, kurie visgi visą katechezės laikotarpį nuo spalio iki gegužės mėnesį ugdo savo vaikus. Žinoma, yra ir tokių, kurie susigundo labai greitu sakramentų priėmimu, kažkur suranda kaimo kleboną, bažnytėlę, kur per vieną mėnesį susitvarko ir laimingi savo gyvena. Bet parapijos gyvenimas tuo ir yra gražus, kad tie vaikai kartu su parapija išgyvena ir adventą, ir kalėdas, ir gavėnę, ir velykas, ir visą tą laikotarpį pamato ir savo kunigą, savo kleboną, pamato savo artimus žmonės parapiečius, kurie tikrai nori gero tiem vaikam ar jaunuoliam, kurie renkasi. Tai pasirinkimas labai aiškus ir kaip šitam palyginime Evangelijos sėkla, jinai visur jinai išbyra, bet kartais sugundo mum kažkas tai ir mes tai nugrybaujame kažkur tai. O ta geroji sėkla tai yra tik tais nedidelė dalis, tik šiandieną reiktų prašyti viešpaties malonę suprasti. Štai ir šiandien Jėzus kviečia, kas turi ausis, te klauso. Taigi apsičiupinėkim, apsidairykim. Mes jau dabar turim viską, ko reikia, kad būtume gera dirva. Dievo suteikia visas galimybės, tik reikia norėti girdėti, nebijoti, klausyti. Pakanka gyventi taip, kaip širdyje girdim šiandien. Pakanka susitikus šalia esantį paskelbti, įtikėti, kad susitinkame Jėzaus vardu, kad jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas ir bus tarp mūsų. Ir kad tikėjimas yra kelionė, procesas, reikalaujantis kantrybės, kai išmėginimai išlaisvina iš paskutiniųjų iliuzijų ir fantazijų. Nėra tikėjimo vienam. Jei tikėjimas neveda į artimą, jei jis mane izoliuoja, tuomet mes kalbame ne apie krikščionybę. Štai vakar vienas tėvas atėjo užrašyti savo vaiko į katechezę ir kai pasakiau, kad reiks visiems dalyvauti sekmadienio mišiose, sako, ne, tai jau čia yra vaiko reikalas. Sakau, palaukit, kaip vaiko, tai yra šeimos reikalas. Sako, aš priėmiau per mėnesį ir man buvo viskas gerai. O tai, sakau, akivaizdžiai negerai, jeigu jau tokios mintys kyla. Tai katechezė tai nėra vieno vaiko reikalas, bet visos šeimos ir visos parapijos reikalas. Ir vat, kai pradedi aiškinti tokius dalykus, kartais žmonėm kyla kažkokie ir negeri jausmai galbūt ir prieštaravimai, bet tikrai nusiraminti ir kantriai išgirsti, kągi nori pasakyti tam vaikui ar tam tėvui ir mamai pats Jėzus yra labai gera proga. Taigi šiandieną dar laiko yra, tikrai mokėkime labai kantriai išlaukti, išgirsti, kągi Dievas nori mums šiandien pasakyti. Amen.